Ну, вось мы зноў сустракаемся ў нашым цыкле «Шлюб», які дапамагае нам весці Валерію Альбісеці, псіханалітык, вядомы на Захадзе. Гэты католік, псіханалітык Валерій Альбісеці сцвярджае, што сёння ў заходнім свеце і да гэтага, як не дзіўна, імкнуцца многія людзі іншай культуры, іншай адукацыі. Вялікая засяроджанасць на эго, на самім сабе, у сэнсе не паглыблення ў самога сябе для адшукання душэўных якасцей, якія павінны ўзбагачваць бліжняга. А засяроджанасць на самім сябе, бо чуе чалавек сябе не вельмі добра. Гэтае эго адчувае як частку цела, нават сваю душу. І таму чуецца разгубленым, незадаволеным, пазбаўленым чагосьці, нават калі не ведае ўжо чаго. Калі гэты чалавек асягнуў нейкага стану матэрыяльнага добрага, то ён не ведае, чаго ён пазбаўлены. Той, хто не валодае матэрыяльнымі багаццямі, думае, што авалодаўшы імі, ён знойдзе шчасце. І толькі калі знаходзіць матэрыяльнае задавальненне, разумее, што ён нічога не знайшоў. Наадварот, расцярушыў нават тое, што меў. І тады адчувае сваё бессілле і нейкую непрыстасаванасць да жыцця. Дзеля гэтага ўнутранага, як бы аўта, уласнага насілля, чалавек губляе сэнс накіраванне асабістага шляху. Напрыклад, сістэма міжасабовых адносінаў, да якой людзі прывыкаюць у гэтым грамадстве сабжырвецтва, заснаваная на нейкіх прэтэнзіях атрымаць больш, чым шукаць яе і даваць, атрымаць любоў у прыватнасці, не даючы нічога ўзамен, не выпрабоўваючы любові. І такім чынам ўсё, што атрымліваеш, не мае ніякага сэнсу, вельмі хутка як бы прыядаецца. А сакрэт зусім просты – паважаць і слухаць іншага чалавека, перш за ўсё, натуральна, твайго сужонца, тваіх дзяцей, тваіх бацькоў, умець чуць бліжняга. Але гэта вельмі цяжка, калі ты ўжо пагрузіўся ў гэтае сваё ўвесь час незадаволенае эго. З малых гадоў мы прэтэндуем на тое, каб нас любілі. У той час, калі духоўная вандроўка, якую пакліканы рабіць кожны з нас, вядзе нас, наадварот, да таго, каб любіць кожнага, увесь свет і дараваць. Мы б хацелі, каб служылі нам, але шлях росту толькі ён прыводзіць нас туды, дзе мы разумеем, што павінны служыць мы, і ў гэтым ёсць асалода. Адпаведна, толькі чалавек, які здолее зрабіць пераход ад нейкай ментальнасці крэдытора да ментальнасці таго, хто ўсім павінен у адносінах да іншага чалавека, прыходзіць да сапраўднага супакою. І тады чалавек разумее сутнасць сваёй той самасці. І тады яму адкрываецца сэнс жыцця. І тады падарожжа ўнутр самога сябе для таго, каб узяўшы сабе, аддаць сабе іншым, здабывае сэнс. А вось цэнтр вандроўкі да сябе – гэта калі тваё цела не супрацьставіцца твайму духу. Пад целам маецца на ўвазе чалавечая істота з фізічнымі, псіхічнымі, эмацыянальнымі, афектыўнымі, значыць, любоўнымі і разумовымі складовымі. Ці тое яны свядомыя, ці падсвядомыя, ці не асэнсаваныя. Адпаведна, дух не з'яўляецца супрацьлегласцю цела, але размяшчаецца дзесьці па-за межамі чалавечай істоты, але ўнутры яе адначасова. І дзякуючы гэтаму сам чалавек разумее сабе, нанова вызначае сябе, перасэнсоўвае сябе, калі ён пачынае вымяраць сябе духам, а не толькі целам. Ты, што жывуць толькі фізічна, жывуць дзеля саміх сябе. І яны прымушаюць усё існаванне, хочуць усё існаванне, каб круцілася вакол іх патрэбаў і жаданняў. У маленстве, калі мы нарадзіліся ў шчаснай сям'і, так і адбываецца. Але мы расцем, стаемся уже людьми, идем в школу, и все тяжее примушать весь свет крутиться вокруг себя, не только маму и бабулю и дедулю, але весь свет, и он все больше поширается. А вот духовные истоты бывают люди навод с таким талентом быть духовной истотой от маленства, быть альтруистом. И вот, взрастаючи и протягиваючи свою вандровку, пошуку самого себе, отдаючи себе іншим, отмовляются лишить себе центром усяго и робять Бога засяроджанням и стрижнем, вокруг якого крутится все ихнее життё и життё інших людей, яких яны любять. Але это небезпечно жить по духу, не супоставляючи себе с реальностью, с іншими людьми. Кто может с пэўнасцю стверджаць, что Бог, с яким ты гутарыш, не з'являецца только плодом твоей фантазии, твоего роздуму, выніком сублімацыі эмоциональных проблем твоих? Бо частей за все ты приходишь до Бога после великой покуты. Дык як вызначыць, ці сапраўды гэта наверненець только... Я еще раз выкрастаем термин психоаналитики – сублимация эмоциональных проблем. Твоих эмоций, адмоўных эмоций ты покрыўджаны, и тады ты приходишь плакать до Бога у пошуку допомоги. Это добро, коли ты на коленях пришел до Бога, але теперь он тебе допоможе устать с коленом перед життем и перед той упакутую, якую ты выпробовал. Таму падарожжа, пра якое мы гаворым, гэта падарожжа не ў адзіноту, а сярод іншых людзей, якія перажылі нешта моцнае, індывідуальнае патрасенне, магчыма, радасць, калі яны выхаваны ў духу расчуць, што радасць гэтая была дадзена ім для таго, каб яны ўзрасталі, і маючы гэтую радасць у сэрцы, дарылі яе іншым людзям. І такім чынам яны стаюцца ўсё багацейшыя і заўсёды сярод іншых людзей. Якіх іншых? Перш за ўсё тых бедных, галечных, якія не ведаюць Бога. Таму яны галечныя. Магчыма, яны вельмі багатыя, ездзяць на мерседэсе, і яны сапраўды тыя патрабуючыя, тыя сапраўды бедныя, якія прымушаюць нас звярнуць сваю ўвагу на іх. І толькі дзякуючы ім, калі мы здолеем ім памагчы, магчымая нашая вандроўка, нашае далейшае ўзрастанне. Але па-сапраўднаму накіравацца ў падарожжы зусім не значыць зрабіцца рабом, нявольнікам іншага, ці падпарадкавацца нейкім прэтэнзіям свайго, напрыклад, сужонца, але наадварот стацца для яго месцам здабыцця свабоды, роста і самастойнасці, дапамагчы яму адчуць сябе вольным, свабодным, разам з табою. Ён па ўласным выбары з табою, і вы не толькі глядзіце ў вочы адно аднаму, але моліцеся разам, значыць, узіраючыся у будучыню, у светлую будучыню, у сваю нябесную радзіму, да якой вы павінны рушыць. Вы будзеце ісці разам рука аб руку, калі вы шчаслівы чалавек, ці з іншымі людзьмі, не так блізкімі, як сужонец, калі вам не так пашчасціла, і мы вам вельмі жадаем знайсці добрых падарожнікаў. Натуральна, лепш за ўсё сужонцаў, сваіх дзяцей, сваіх бацькоў, сваіх родных, блізкіх, сяброў, сябрукоў, аднадумцаў, з якімі добра і весела рушыць разам у гэтае падарожжа, мэта якога нябесная радзіма. А пра тое, які пасткі ёсць на гэтым шляху, не пасткі, страшэнныя выпрабаванні часам. Мы пагаворым наступны раз, зноў-такі абапіраючыся на медычныя розшукі і парады псіханалітыка Валерію Альбісетці. Ciao.